Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, бүгүн 3-февраль ишемби күнкү уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта биздин кабарчылар кайрыла турган баяндардын кыскача мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборунун жалпы кубаттуулугу 245 мегаватка көтөрүлгөнү маалымдалды. Базарларда жылыткычтарга болгон суроо талап өстү.
Апогревательдер өзү токтоп калды эле күн жылыткан. Жанан кечэ аябай спрос каттуу болду. Байкуштар балдарым үшүдү, тоңуп калдык, эже жөнөтөңүзчү дегенде көп болду да байкуштар эми.
Коргоо министрлиги коррупция тууралуу баш прокурордун айткандарын четке какты. Мунун алдында Зулушев аскер учкучун паракорлук тууралуу айткандары расталганын билдирген.
Лётчик кайылуу жасап, ошол адамдын айткандары далилденди.
Жума сайын барышы керек. Ар бир прокурор кызматы аскер бөлүктөрүнө.
Украинанын президенти Зеленский менен таасирдүү армия чиновниги Залужныйдын ортосундагы ажырымдын артында эмне турат?
Мне вся эта история очень напоминает историю со Сталиным.
Бул окуя мурдагы коргоо министри Алексей Резниковго байланышкан окуяларды эске салат. Зеленский менен Залужныйдын мамилелеринен баамдасак, генералдын отставкасы боло турган иш.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык окуяларды бүгүнкү программабызда кеңири айтып беребиз. Азаттыктан алыстабаңыз. Саламатсызбы, программаны алып бараткан мен Кундуз Кызылжарова. 3-февраль күнкү жаңылыктардан кесиптешим Замира Кожубаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жабыркаган 2 адам Түркиядагы атайын клиникага которулат. Өкмөттүн медиа штабы билдиргендей, 3-февралда Бишкекке Түркиянын Голжук ооруканасынан 2 дарыгер, Этем Өзтүрк жана Энгин Чегин келишти. Алар Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиевдин коштоосунда жабыркагандардын абалы менен таанышты. Аларды дарылоо ыкмаларын караштырып жыйынтыгында консилиум болду. Доктор Эстем Өзтүрк бейтаптардын абалы өтө оор экенин белгилеп, узак дарылоо талап кылынарын айтты. Ошондой эле катуу күйүп калган бейтаптарды дарылоо үчүн толук шарттары бар атайын ооруканага которууну эскертти. Консилиумдун аягында жабыркаган 2 жаранды Түркиядагы атайын ооруканага которуу чечими кабыл алынды деп жазылган маалыматта. Министр Бешиналиевдин сөзүнө караганда, түркиялык дарыгерлер Кыргызстанга президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы жана саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашуунун негизинде келген. Маалыматка ылайык, жылуулук борборундагы жарылуудан жабыркаган 3 адамдын абалы туруктуу, ал ооруканада дарылоо улантта берет. Ошондой эле жарылууда жалпы 5 киши жабыркан болчу, 2 адам үйүнө жарыланууга жиберилген. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда бир дагы от казаны бузулган эмес. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министри Бообек Ажикеев 3-февралда журналисттерге билдирди.
Бир дагы котел жарылган эмес, жана сынып же жаракалар кеткен эмес. Бүт система защиты, клапандары жана башка система защиталарды иштеп, только ошо улоо жумуштары жана аларга электропитанияларды берүү жумуштары гана улоосу.
Деди Ажикеев. 3-февралдын таңында Бишкек жылуулук электр борборунда жалпы 245 мегаватт кубаттуулукта 6 отказан иштеп жатканы кабарланган. Жылуулук электр борборунан чыгып жаткан ысык суунун табы 68 градуска чейин жеткен. Жылуулук борборунда жалпы 15 отказан бар. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жээпте жарылуу болуп, жылуулук берүү чектелип, ысык суу токтогон. Жээпте өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Башкы прокуратура жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Ысык көлдө бир айда эле кызамык жуктурган 37 адам катталды. Алардын дээрлик 35 жаш балдар. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, илдет өзгөчө Каракол шаарында көчөгөн. Ал эми Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Айман Курманова учурда бейтапканада 12 бала дарыланып жаткандыгын, алардын ичинен 4 наристенин абалы оор экенин, арасында 1 айлык ымыркай дагы бар экенин билдирди. Украинадагы согушта өлгөн орусиялык аскерлердин саны 43 миңден ашты. Мындай эсепти медиа зонадан жана BBC'нин орус кызматы чогуу жүргүзгөн иликтөө натыйжасында чыгарды. Өлгөндөрдүн ичинен 8099 абактардан согушка тартылгандар болсо, 5216 адам мобилизациялангандар. Акыркы 2 жумада согушта өлгөн аскерлердин тизмесине 1176 адамдын аты жөнү кошулду. Алардын 15 чини подполковниктен жогору. Мерт болгондордун басымдуу бөлүгү Свердлов, Челябинский, Ростов облустарынын жана Бурятиянын тургундары экени кабарланды. Басылмада жазылгандай, тизмеде өлгөндөрдүн аты жөнү Орусияда көмүлгөндөн кеминде 2 эсе аз болушу мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева болду. Ушул жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар. Чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин да көчүрүп алсаңыз болот. Ал үчүн Play Market жана App Store'го кирип, Азаттык уналгысы деп издеңиз. Соңку 7 жылда экинчи ирет катталган кырсыктан кийин адистер Бишкек жылуулук электр борборду жаңылоодо жаңыча акмаларды да карап көрүү зарыл экенин айтууда. Өкмөттүн маалыматына караганда электр борборду оңдоого байланыштуу Орусиядан кошумча адистер келет. Ошондой эле жабыркагандардын экөө Түркияда дарылана турган болду. Кабарчыбыз Нурболот Азамат темага кеңири токтолот.
Атын атагысы келбеген Дордой базарында электр товарларын саткан соодагерлердин бири 2 февральда шаардын жылуулук электр борборунда катталган кырсык тууралуу уккан эмес. Күндүз гана жылыткыч сурап байланышкан же кайрылган кардарлар көбөйгөндө окуя тууралуу билген.
Апогревательдер өзү токтоп калды эле, күнжүлүп калды. Жанан кечээ аябай спрус каттуу болду. Байкуштар балдарым үшүдү, тоңуп калдык, эй же жөнөтөңүзчү дегенде көп болду да байкуштар. Эми домдо жашагандар аябай кыйын болду да.
Ушул эле базардагы дагы бир ишкер жигит шаар тургундары бири-бири электр энергиясын үнөмдөөгө чакырганын белгиледи.
Кечинде домго келгенде домдогулар бир аз ынтымактуу болуп, электр энергиясын үнөмдөйлү, кырдаалда бир аз эмне бири бирине домдун WhatsApp группаларына бири бирине жазышкан SMS-тер болуп атты. Кечинде үйсүздөк дагы бир аз ошолордун этият кылып жаттык.
2 февральда Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын директорунун орун басары Шаршенбек Сарыкеев Бишкектин номер 3-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 11-чи, 12-чи кичи райондоруна жана 8-чи кичи райондун бир бөлүгүнө Улан Көк жар кичи райондоруна жылуулук берүү токтотулганын айткан. Андан тышкары жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпаш үчүн ысык суу берүүгө чектөө киргизгенин билдирген. Ал арада жылуулук электр борборундагы жарылуудан жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу 3 февралда Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Өкмөттүн медиа штабы бейтаптар Түркиядагы адистештирилген клиникага которуларын билдирди. Кырсыктан олуттуу жабыркаган 2 бейтап Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Дарыгерлер алардын денеси 80-90% күйүп калганын, от жутуп алганына байланыштуу ички дем алуу органдары да жабыркаганын айтышкан. Жарылуудан жалпы 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн, 2 киши үйүнө дарыланууга жөнөтүлгөн, дагы экөө жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган, бир бейтап палатага жайгаштырылган. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери кырсык эмнеден болгонун аныктоо жана анын ишин калыбына келтирүү аракетин көрүп жатат. Жылуулук борбордо өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Окуядан кийин президент Садыр Жапаров Бишкек жылуулук борборуна барып кырдаал менен таанышкан. Башкы прокуратура жептеги жарылуу боюнча кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Жылуулук борборундагы имараттын бузулган жерлерин калыбына келтирүүгө 100 ашык куруучу тартылганын архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев маалымдады. Адистер жепти жаңылоодо жаңыча ыкмаларды да карап көрүү зарыл экенин айтууда. Алар шаар кеңейип, калктын саны өсүп жаткан шартта жылуулук түзүмүн децентралдаштыруу маселесин карап чыгуу керектигин белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Элдер Абакиров кошумча жеп түзүмдөрүн уюштуруу маселесин карап көрүү учурдун талабы экенин айтты.
Мен билгенимен бул ТЭЦ тегеректе бир 10 километрге чейин үйлөрдү жылытат да. 10 километрден ашып кетсе мааниси жоголуп кетет. Суу барып кайра келгиче муздап калат да. Бүгүнкү күндө бул өзүнүн кубаттуулугун толугу менен эметке окшойт. Кошумча үйлөрдү кошо албайт да мен билгенимен. Демек жалпы Бишкек боюнча децентрализация эле керек го. Же районный варианттар, бир комплексти, бир микрорайонду жылыткан мини тесттер кийин ошондой эле саясат коюш керек.
2018 жылдын 26-январында дагы катуу суукта жепте чоң авария болуп Бишкектин тургундары бир нече күн бою жылуулуксуз калган. Ошондон кийин бишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыянын бир тобу кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Бул боюнча кылмыш иши козголуп бир нече аткаминер камакка алынып жоопко тартылган. Президент Садыр Жапаров 2 февралда жылуулук борборунун кырсыктан кийинки абалы менен таанышкандан кийин кабар агенттигине маек курган. Ал кырсык жептин эски бөлүгүндө болгонун айтып, мурдагы бийликтерди 386 миллион долларга чала була иш кылгандан көрө жаңы жеп курса болмок деп айыптаган. Президент жепти толугу менен модернизациялоо тапшырмасын бергенин кошумчалаган. Бирок социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков айрым айыптоолорго макул эмес. Ал Facebookтагы баракчасына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курган жаңы жылуулук электр борбору Бишкекти 2 жолу кышкысын тоңуп калуудан сактап калганын жазды. Султанбеков Бишкек жээбинин аймагына Алмазбек Атамбаевдин тушунда кубаттуулугу 300 мегаватттык жаңы кошумча жеп курулганын, ал Борбор Азиядагы эң арзан курулган жеп болгонун белгиледи. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
министрлиги абадан коргоону күчтөрүндөгү коррупция тууралуу маалымат дооматарды четке какты. Мунун алдында баш прокурор Зулушев аскер учкучу улук лейтенант Рустамбек Жоробаевдин паракорлук тууралуу айткандары ырасталганын, аскер прокурору иштен алынып, аскер прокуратурасында иштегендердин тең алмашып жатканын билдирген. Кененирээк эле Нора Бешимби кызы айтып берет.
Курманкул Зулушевдин ырасташынча, учкуч Рустамбек Жоробаев айтып чыккан коррупцияга байланыштуу фактылар экинчи текшерүүдө аныкталган. Мындан улам аскер прокурору менен кошо аталган көзөмөлдөөчү органда иштегендердин теңи да калмашып жатат. Башкы прокурор басма сөз жыйынында кадрдык өзгөрүүлөргө кыргыз армиясындагы уставка жат көрүнүштөрдүн кылмыштын алдын алуу иштеринин чабалдыгы дагы негиз болгонун белгиледи.
Аскер прокурору бүгүнкү күндө алмаштырдык. Себеби акыркы убакта жанагы лётчик кайрылуу жасап бир нече фактыларды айткан. Бул боюнча текшерүү жүргүзгөнбүз, бирок кайрадан текшерүүдө ошол адамдын айткандары далилденди. Аскер прокуратурасын 50% алмаштырып атам мен. Анткени бир органда көп жылдан бери иштегенден тааныш билиш ишине кайдыгер мамиле болот экен, башка кадрларды коюп атабыз. Коргоо министрлигинде болуп жаткан окуяларды ар бирин биз терең текшеребиз.
Курманкул Зулушевдин бул билдирүүсүнө коргоо министрлиги дароо жооп кайтарды. Анда учкуч Рустамбек Жоробаев айтып чыккан фактылар иликтеп териштирүүдө ырасталбаганын, ошондуктан кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз табылбаганын билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматта башкы прокуратуранын аракетинде популизм көбүрөөк деп белгиленген. Аскер учкучу Рустамбек Жоробаев абадан коргоону күчтөрүндөгү жана авиатехниканы оңдоодогу коррупция тууралуу былтыр жай айынан тартып эле өлкө жетекчилерине кайрылып келген. Ал паракорчулукту ачык айтып чыкканы үчүн куугунтукка кабылып, негизсиз кылмыш иштери козголгонуна нааразы болгон.
Бизде показательный полет болгон. 4 борт учуп кетти, бирөөсү отказ берди. Экинчиден 2-3 жума мурун индустар келип, инвесторлор келип, бизге ошол борт менен чоңдордун буйругу менен, министрдин буйругу менен учуп кетишкен. Учуп баштаганда түтөп кеткен. Түтөп кетип индустар качып чыкты. Мунунку жылдары булар капитально восстановительный ремонтко беришкен. Ремонтту кылбай эле просто покрасили. Это же, а вдруг техник учуп баратып отказ берсечи? Шүгүн да жерде отказ бериптир. Эртең ушунча адам өлүп, инвесторлор чатып башка мамлекеттердин астында уят болуп чыгаша алмайбыз.
Учкучтун мындай билдирүүлөрү өткөн айда Машого маалында аскердикти учак кулап, экипаждын командири Жайыл Самодинов каза тапкан окуядан кийин кайра талкуулана баштаган. Талдоочу Токтогул Акчекеев соңку окуялардан улам аскер прокуратурасынын сапатына байланыштуу маселеге токтолду.
Мен угушума караганда жана учуп аткан вертолет Өзбекстандан ремонттон өткөн. Жанакы жаш жигит былтыртан бери арыз жазып, коррупция болуп атат, тигиндей болуп атат деп аны фейсбуктан окуп эле келатабыз. Жума сайын барышы керек. Ар бир прокурор кызматы аскер бөлүктөрүнө барып туруп, лётчиктер болобу, танкисттер болобу, жөнөкөй эле солдаттар болобу, ошолор менен барып кездешип, сүйлөшүп, кемчиликтерин сурап жана өтүнүчтөрүн аткарганга аракет кылат. Айласы кеткенден Зулушев аскер прокуратуранын тең кетирдим деп атпайбы. Бирок аскер прокуратурасында аскердик юридикалык окуу жайды бүткөн киши көп болсо бир киши бардыр, эки киши бар. Калганын баары тең эле мына боюнча биздеги 5 юридический факультеттен бүткөндөр. Аскерде кызмат кылган эмес алар. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда аскердик сот жок. Мына кызык да, аскердик прокуратура бар, аскердик сот жок.
Адвокат Агзам Дүйшөналиевдин пикиринде аскер прокуратурасын кылмыштын алдын алуу болтурбоо багытындагы иши чабал болуп келген.
Тилекке каршы прокуратуранын тергөө кызматы жалаң эле мындай окуя болгондон кийин чара көрүп баштайт да. Алдын ала кылмыштарды алуу чараларды мен байкаган жокмун да. Кылмыштарды болтурууга иш чараларды жүргүзгөн эмес.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда былтыр куралдуу күчтөр баштаган аскердик түзүлүштөрдө мурдагы жылга салыштырмалуу 7.8% кылмыш иши көп катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темалардан майдандагы кырдаал кыйындап, чет жактардан жардам кечең деп жаткан маалда Украинада армиянын башкы командачысынын тагдыры көңүл чордонуна чыкты. 29-январда президент Зеленский заложныйды отставкага кетирди деген маалымат тарап, бир нече сааттан кийин расмийлер аны төгүнгө чыгарышты. Анткени менен айрым саясат талдоочулар Катардагы эл арасында кадыр бар күткөн кол башчы баары бир кызматынан алынаарын айтышат. Бирок орус аскерлерине туруштук берип, алга жылуу үчүн биринчи кезекте армияны ресурстар менен камсыздоо зарыл. Бул темада Айнура Жекше кызы баяндайрдап, аны Айзада Кысмалиева окуду.
Украинанын аскердик жана саясий жетекчилик ортосундагы тирештүү чокусуна жетип, Владимир Зеленский Валерий Залужныйды кызматтан алыптыр деген кабар заматта тарап, дүйшөмбүнүн кечинде чет өлкөлүк жана жергиликтүү маалымат каражаттары, социалдык тармактар, саясатчылар менен журналисттер түрдүү түкшүмөлдөр менен бөлүшүп жатышты. Британиялык The Times гезити 30 январда жазганына караганда, Украин президенти Залужныйды кызматтан алган. Бирок армиянын жогорку жетекчилери менен чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн кысымы астында чечимин кайра карап чыгууга аргасыз болду. Басылма украиналык жогорку аткаминерлерге шилтеме менен кабарлагандай, генерал Зеленский менен бетме-бет жолугушууда президенттин кеңешчилерине алардын фронттогу кырдаалга берген баасы өтө позитивдүү, реалдуулуктан алыс экенин айткан. Мамлекет башчы Залужныйды отставкага кетүү арызын жазууну сунуш кылган, бирок ал көнбөй койгондо буйрукка кол коерун билдирген. Ал эми The New York Times гезити Украин жетекчилигинде иштеген мурдагы кызматкерге таянып, Зеленский башкы командачыны иштен алууну көздөгөнүн, бирок маалымат сыртка чыгып кеткендиктен кое турууну чечкенин жазды. Украин парламентинин депутаты бул маалыматты бышыктап, генералдын ордуна дароо дайындала турган талапкер жок болгондуктан чечим ишке ашпай калганын кошумчалады. Талапкер демекчи, The Economist маалымдагандай, Залужныйдын ордуна жөө аскерлердин командачысы Александр Сырский, атайын кызматтын башчысы Кирилл Буданов каралган. Басылма 29 январдагы жолугушууда чындап эле президент генералды аны отставкага кетирип жатканынан кабардар кылганын, улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчы кызматын сунуш кылганын, бирок Залужный андан баш тартканын жазды. Украиналык айрым өкүлдөр, арасында депутат Алексей Гончаренко, башкы командачы европалык кайсы бир өлкөгө элчи болууга дагы көнбөй койгонун билдиришти. Киевтик саясаттануучу Владимир Фисенко «Настоящее время» телеканалынын эфиринде генералдын айланасындагы соңку окуяны ийгиликсиз репетиция деп баалады.
Мне вся эта история очень напоминает историю со отставкой.
Бул окуя мурдагы коргоо министри Алексей Резниковго байланышкан окуяларды эске салат. Ошондо да анын отставкасы жөнүндө айтылып, маалыматтар ачыкка чыгып кеткен учурлар болгон. Бирок акыр аягында министр иштен кетирилген. Зеленский менен Залужныйдын мамилелеринен баамдасак, генералдын отставкасы боло турган иш. Ал убакытка жана жагдайларга жараша болмокчу. Бирок саясий көз караштан алганда Залужныйды кызматтан алуу президенттин кызыкчылыгына төп келбейт. Өзүнө эле көп маселелерди жаратат жана саясий кесепеттерге алып келет. Менимче бул жерде психологиялык маселе күбө болуудабыз. Сыягы барган сайын эки жетекчи өз ара иштеше алып жатат.
Взаимодействовать между собой.
Генералдын кызматтан кетирилгени тууралуу уулуу кептер тез тарап кеткендиктен президенттин кеңсеси маалыматты төгүнгө чыгарган расмий билдирүү жасоого аргасыз болду. Зеленский менен Залужныйдын ортосунда тиреш же тагыраагы пикир белишпестиктер бар экени жашыруунда эле эмес. Президенттин администрациясы менен генералдын ортосун карамышы каралаганын, мамилелердеги чың алууну былтыр эле жергиликтүү дагы чет өлкөлүк дагы медиа байма-бай чагылдырылып келди. Алсак, Залужныйдын былтыр ноябрда «Экономист» журналына курган маеги администрациянын сынына кабылган. Генерал ошондо Орусия менен согуш туңгуйга кептелгенин, чабуулдар позициялык согушка айланып, узак жылдарга созулуу коркунучу бар экенин, мындай абал Москвага гана пайдалып келерин айткан. Мындай билдирүү президенттин фронттогу абалга берген баасына карама каршы келген. Зеленский ошондон кийин командачынын сөзүн четке каккан. Жакында армияны толуктоо же мобилизация планын аткарууга жарандык же аскердик жетекчилик жооп бериши керекпи деген маселеде да Зеленский менен Залужныйдын көз караштары эки баш болуп чыкты. Мындан тышкары былтыр жыл этегинде 18 декабрда Киевдеги эл аралык социология институту жарыялаган сурамжылоого ылайык респонденттердин көбү президентке караганда Залужныйга көбүрөөк ишенерин айткан. Саясат талдоочу Фисенконун пикиринде Зеленскийдин акыркы айлардагы мамилесине бир нече фактор таасир этүүдө.
Одна проблема, я думаю, что она является ключевой, это...
Биринчиси жана эң маанилүүсү фронттогу көңүл жубатарлык эмес абал. Позитивдүү сценарийдин жоктугу да нааразылыкты пайда кылууда. Албетте, көптөрүндө эле Зеленский дагы кеп башкы командачы да эмес, армияны камсыздоого барып такаларын түшүнүп турат деп ойлойм. Ошол нааразылыктын чордонунда башкы командачынын фигурасы болуп келатат көрүнөт. Аскердик иштерден тышкары Залужныйдын медиадагы, тагыраагы социал тармактардагы активдүүлүгү да өз ролун ойноду окшойт. Андай активдүүлүк кээ бир учурда президенттин кеңсеси менен координацияланбайт. Генералдын айланасындагы айрым адамдар анын саясий келечегин да кызуу талкуулап жатканы тууралуу маалыматтар жок эмес. Бул дагы президенттин администрациясынын кыжырын келтирген, саясий кызганууга жем таштаган жагдайлардын бири.
Тоже подпитывает ревности, раздражение, недовольство в офисе президента.
31 январда Москва заложенныйдын ишке ашпай калган отставкасын комментарийледи. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков ал окуя контрчабуулдан майнап чыкпагандан кийин Киев чоң проблемаларга туш болгонун айгинелеп турганын билдирди. Жогорку жетекчиликтеги мындай башаламандык согуш талаасында Украина үчүн кооптуу абал түзүлгөн маалда болуп отурат. Орусия майданда чабуулдарын күчөтүп, шаар кыштактарды ракета, дрондор менен тынымсыз бутага алып келатат.
Соңку жаңылыктар: Украинадагы согушта өлгөн орусиялык аскерлердин саны 43600 адамга жетти. Орусиянын аймагына жасалган дрон чабуулунан кийин Волгоградтагы ири мунай иштетүүчү Лукойл заводу өрттөнүп кетти. Индиянын полициясы тынчылыкка шектелген көгүчкөндү кое берди. Көгүчкөн капаста 8 ай камалып турган. Аймактан келген баяндардан Жалал Абадтын Сузак районунда 34 жаштагы тургундун өлүмү боюнча тергөө иштери кечеңдеп жатканына маркумдун жакындары даттанууда, милиция болсо иштер келип жатканын, шектүү камакка алынып, күбөлөр суралганын, бирок экспертизалардын жыйынтыгы чыга элекенин билдирип жатат. Жалал Абадтан Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Бүгүн уже 40 күн болсо дагы ошол күнкү кан мына жеринде
Бул маркум 34 жаштагы Мунарбектин жесири Назгүл Төлөгөнова жолдошу үйдөн баласына дары алып келем деп чыгып кетип, бир күндөн кийин сөөгү келгенин айтып жатат. Бул окуя 2023 жылдын 22 декабрында Сузактын Ташбулак айыл аймагындагы Телтору ат майданында болгон. Жаш бүлө узак жылдар миграцияда жүрүп, Жалал Абадта туруктуу жашап калганына 3 эле жыл болгон экен. Сабалып эс үчүн билбей жаткан Мунарбекти алгачкылардан болуп ат майдандын айланасында эчки кайтарып жүргөн Айгерим көрүп тез жардам чакырган экен.
Ол жерден кирип келесем эле ошол бут кыймылдап атканда мен келдим бул жакачы.
Кайда жаттым?
Мол жерде жатыптыр. Ушул жерде жаткан экен кичине буту чыгып көрүнүп калды да. Анан онтолгондон мен дагы скорый чакырдым, эчтеке дей албай эле үйүмө кетип калдым. Мен домойчу коркконум, анан скорый кайра чакырды мени. Анан келдим, оозунан кан агып кеткен экен, анан ошо алып кетишти да.
Сузак райондук милициясы Мунарбектин өлүмүнө шек санап, башында 2 кишини кармаган, алардын бири камакка алынып, кылмыш жаза кодексинин 130-чу беренеси ден соолугуна оор залал келтирүү менен иш козголгон. Экинчи кишини окуяда жаңжалдашкан тараптарды ажыраткан деп сурактан кийин үйүнө кое беришкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматкери Шеркул Турганбаев.
Кылмыш ишинин алкагында Сузак районунда 83 жылы туулган тургуну шектүү катары кармалып, Сузак райондук соттунда анын баш коргоо чарасы каралып, 2024 жылдын 23 февралына чейин камакта калтыруу бөгөт чарасы тандалып алынган. Ошол жерде окуя болгон жерде катышкан 1985 жылы туулган Өзгөн районунун тургуну дагы көрсөтмө берип, ал Сузак районунун тургундары мушташып жаткан учурда аларды ажыраткандыгын, бул жаранды азыркы учурда дагы тергөөгө камсыз кылуу боюнча тергөө тапшырмалары берилген. Дайындалган соттук биологиялык экспертизалардын жыйынтыгы толук чыга элек тергөө амалдары уланууда.
Маркумдун бир тууган иниси Кумарбек Апаев агасын атайлап эле токмоктоп, ар тарапка сүйрөп кийин качып кетишкен деп айтып жатат.
Карапайым элдин ушундай иштерин карап берсе, мыйзам чегинде жазасын алса, майли өлөр өлдү экен, бирок жазасын алса кийин мындай иш кайталанбайбы, башка бирөөгө эм зыяны тийбей турган кылып карап берсе, бул жерде групповойло болуп атат да. Абеттен кийин бул жака өткөзүп койгону, жашыруун сөөктү жашырып койгонубу. Анан бир өзү азыр камакта отурат, экинчиси качып жүрөт экен. Ал качып жүрөт дегени ушу 40 күн болду. 40 күндөн бери эмгиче таба элек экен. Бир сураганда Өзгөндө деген эми Бишкекке качып кетти дейт. Анан ошону сотко чейин камап турса, сотко чейин мындай иштерди иликтезе, анан кийин чечим чыгарып туруп, анан кое берсе, алар бир күн, эки күн эле чечим чыгарып жатат да.
Маркум Мунарбек Апаев 10 жылдай мигрант болуп Орусияда иштеп жүргөн, акыркы жылдары айылына келип курулушта жана айдоочулук менен үй бүлөсүн багып келген. Анын артында 3 кызы жана келинчеги калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткенде атанес эмгек миграциясына кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңдей бала бар. Аймактан Жеңиш Айдаров мигранттардын балдары тушкан көйгөйлөр тууралуу айтып берет.
3-чи класста.
Атыныңдар кайда?
Россияга кетишкен бултур күздө. Чоң энемдин үйүндө мектепке барып келип, чоң энемде жашап жүрөм.
10 жаштагы Адыл сыяктуу жакындарынын колунда калган балдардын саны Баткен облусу боюнча 15 миңден ашат. Чекарада жайгашкан Кызылбел айылында дээрлик ар бир экинчи үй бүлөдө миграцияга чыгып кеткендер бар. Айылда суу тартыш жана дыйканчылык ыңгайсыз. Ошондон улам сыртка чыгып каражат табуудан башка арга жок. 5 небересин карап жаткан пенсиядагы Ибадат эненин 3 баласы Орусияда миграцияда. Неберелеринин баары кичинекей, дайыма чоңдордун көзөмөлүндө болушу керек.
Көпөлөп карасаң баары бир мустар болду экен. Апалары, аталары телефондон чыгып сүйлөсө, көздөрүгө жаш алып, качан келесиз? Суроо бере берет. Кар жааса келем, өрүк гүлдөгөндөй барам деп ошентип жооп берет алар. Кар жаады го келдиңиз, өрүк пышып кетти келбедиңиз дей береттер. Жуунтам, мектепке жөнөтөм, салар менен тургузам, турбайт. Эки баламдын балдарын бириктирип карап отурдум да, бири менен бири уруша кетет. Өзүм нан жабам, өзүм тамак кылам, отуруп жедиртем.
Мыйзам боюнча чет жака чыгып кеткен ата-энелер атайын каттоодон өтүп, балдарын камкорчуга расмий каттап, анан чыгышы керек. Бирок мигранттар андай кылбайт. Балдардын жоопкерчилигин көп эрөөн-терөөн албай, жакындарына таштап эле кете беришет. Жаңы талаптарга ылайык, мигранттын балдары үчүн мамлекеттин жөлөк пул да чегерилбейт экен. Социалдык кызматкер Айгүл Насридинова миграцияга кеткендер балдарын расмийлештирип, жоопкерчиликти кимдир бирөөгө каттабай кетип калганы маселе жаратып жатканын айтат.
Ар бир экинчи үйдө бирден экиден мигрант бар. Бая чоң эне чоң атасы, тайна тайтасы мен карап турам деп кыргызчылыкка эле алып калып, эми балам иштеп келсин, үйүнү бүтүрүп алсын. 6 айдан кийин узартыш керек, жат энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча. Балага кокустук болуп калбасын, закондоштуруп, опекин кылып. Ал 6 айга эле.
Мигранттар жакындарына таштап кеткен балдар кароосуз калып, зомбулукка кириптер болгон мисалдар бар. Айрым учурда көзөмөлдөн, тарбиядан аксаган өспүрүмдөрдүн маселеси чыгат. Мугалимдер үчүн да кошумча түйшүк жаралат дейт. Баткен шаарындагы мектепте социалдык мугалим болуп иштеген Дарыгүл Турсунматова.
Мигрант үй бүлөнүн балдары тарынчаак болушат, түнт болуп кетишет. Алар эмнеге тарынат? Алар өздөрүнүн ата-энесине тарынат көбүнчө. А мен сагынбайт, апам мага келбейт деген тарыныч менен жашашат да. Башка классташтарынын ата-энелери келгенде дагы бир уже баланын шагы сынат да. Мындай түшүнөт да, акча салсам эле болду балама депчи. Балдарын атыга карточка ачып коюшкан, акчаны ал жактан салышат. Балдар өздөрү каалагандай колдонушат картаны. Бул дагы биздин тарбиялоодо чоң тоскоолдук жаратат.
Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Абдыгапар Садировдун айтымында, учурда ата-энеси миграцияга кеткен 400 жакын бала алардын көзөмөлүндө.
374 жана ички миграцияда жүргөн ата-энелер балдары катталган. Бул боюнча ата-энелердин үй бүлөлөрү текшерүүгө алынат жана ошол балдар менен маектешүү жүргүзөт. Аларга карата зомбулук жана кылмыш жасаган кылмыштарды болтурбоо боюнча аларды камкордугун алган үй бүлөлөргө түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп келет бүгүнгө чейин.
Баткендин жергиликтүү бийлиги ата-энеси миграцияга чыгып кеткен балдарды каттоого алууда. Муну балдардын абалын көзөмөлдөп, шарттарын жакшыртуу, зарыл учурда жардам берүү максатында деп түшүндүрүүдө. Бул үчүн атайын штаб, жумушчу топ иш жүргүзүп жатканын Баткен облустук бийлигинин социалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Кыз Жибек Тагаева айтып жатат.
15077 ата-энеси миграцияда жүргөн балдар аныкталган. Алар боюнча бүгүнкү күндө билим берүү мекемелеринде, мектептерде атайын топтор деп буларды социалдык педагогтор жана класс жетекчилери буларды эсепке алып өзгөчө камкордукка муктаждардын катарына кошулган. Бул ата-энесине экөөсү тең миграцияга кеткенде балдар кароосуз башка бирөөнүн колунда калгандыгы, аларга мээримдин жетпегендиги, ошондой эле зордук зомбулуктун көпчүлүк багыттары ушул ата-энесине экөөсү тең миграцияга кеткен үй бүлөлөрдөн келип чыгууда деген жыйынтык менен ошол сунуштарды бердик. Бул миграцияга жок дегенде ата-энесинин бирөөсү гана кетүүсү боюнча сунуштар жогорку кеңешке берилген.
Инсан Эйлик коомдук фонду бир учурда мигранттардын укугун коргоо жаатында иш алып барган. Бирок мигранттарга караганда алардын мекенинде жакындарына таштап кеткен балдардын көйгөйү куурч экенин көрүп, атайын бала бакча ачууну чечкен. Рахат Сагынбек бала бакчанын жетекчиси.
Биз мындай ошол мигранттардын балдарынын көйгөйүнө күбә болдук да. Аябай. Мигранттар балдарыны биякта калтырып кетишет. Алар көбүнчө үйдө жүрөт, кээ бирлери мектепке барбай калат, билим албай калат, зордук зомбулук көрөт. Өтө көптөгөн кыйынчылыктар менен дуушар болуп атканын байкап калдык. Мисалы үчүн кээ бир балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүш керек, кучакташ керек,
мақташ керек, башын сылаш керек, ошондойлор бар. Ал кандайдыр болсо деле мындай жашоосун жакшыртууга аракет кылабыз.
Жеңиш Айдаровдун баяндамасын уктуңуз. Берүүнүн биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз.